Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto. Pingal saged kula saged pinanggih kalian panjenengan kadang kula lan kados pundi pawartos panjenengan wonten ing pepanggihan menika. Menapa panjenengan sae-sae kemawon panjenengan dipun berkahi Gusti Allah inggih. Pandonga kula panjenengan tansa pinerkahan dening Gusti Allah. Kula saestu bingah pikanto serat saking Ibu Astri. Nggih kados pundi Ibu Astri? Panjenengan kabaripun nggih sae-sae to sak keluarga nggih pandonga kula kados mekaten. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe sesarengan kalian panjenengan kados padatan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang dirayakaken panjenengan sinau pangandikanipun Gusti secara jangkep saking kitab Purwaning dumati ngantos kitab Wahyu makaten nggih. Nanging samenika sampun tumugi kitab Mustikaning Kidung utawi kitab Kidung Agung. Bab setunggal. Nah, para pamirsa, monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan kula badhe ngaturaken raringkesan menapa ingkang kula andharaken wonten ing pepanggihan kepengker supados paling mboten ngimutaken panjenengan. Oh iya ya Pak Puji dek kepungkur kae panjenengan ngendika ngene kelingan aku mangkaten nggih. Nah, wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun ningali kados pundi priyantun ingkang kasmaran dumateng Gusti Yesus. Piyambakipun kepingin sanget mbangun gegayutan ingkang caket kalian panjenenganipun. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken malih. Nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti nuntuni kawula kanthi mekaten pepanggihan kawula menika mboten muspra tanpa gina nanging wonten paedahipun kangge mbangun iman kawula sami. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Mustikaning Kidung bab setunggal. Nanging saderengipun kita lajengaken kula kepingin sanget mbangsuli ningali kitab Mustikaning Kidung ayat sekawan rumiyin saking bab setunggal nggih. Kula badhe maosaken. Kawula mugi paduka gending ing pengkeran paduka sumangga sami inggal-inggal tindak. Sang Prabu wis mbeta aku menyang ing jero kedhatoni, kawula sami badhe surak-surak lan sukarna margi saking paduka. Kawula sami badhe ngalembono sih paduka ingkang ngungkuli anggur sampun sakmestinipun sami tresna dumateng paduka. Para pamirsa. Ewedal kita nguwuh gending ing pengkeran paduka. Nalika kita nguwuh kados mekaten, Gusti Yesus nanggapi. Sang Prabu wis mbeta aku menyang ing jero kedhatone. Kedhaton satunggalipun kengkeran, satunggalipun wadi pengayunanipun Gusti. Pedalamanipun kados ruang maha suci ing salebetipun papan suci. Inggih menika papan ingkang tebih saking maneka werni swanten lan keramaian. Inggih menika lengkahan-lengkahan selo ingkang dipun damel panjenenganipun kangge kita supados panjenenganipun saged nutupi kita kanthi astanipun lan tetunggalan kalian kita. Menika sami kalian timbalanipun Sang Kristus ing Kitab Wahyu 3 ayat 20. Ruhaniro. Ingsun jumeneng ana ngarep lawang sarta totok-totok. Menawa ana wong kang krungu swarane ingsun lan ngengani lawang, ingsun bakal mlebet manggi lan bujana bebarengan karo wong iku lan wong iku karo ingsun. Wahyu 3 ayat 20. Satunggalipun kinurmatan menawi gadah patunggilan kalian panjenenganipun. Katang kula. Kita mundur lan nguwuh sesarengan Nabi Yesaya, bilayaku. Aku tiwas. Amarga aku iki wong alambe najis sarta manggoning satengahing bangsa kang najis lambene. Nanging mripatku wis ndeleng Sang Prabu, yaiku Sang Yehuwah Gusti Sarwa Tumita. Panjenengan saged maos Yesaya 6 ayat 10. Nanging Sang Prabu wis mbeto aku menyanging jero kedhatoni. Namung Gusti kemawon ingkang nyawisaken panebusan. Namung Gusti Allah ingkang mendhet mawa saking mespeh lan nyenggolaken dhateng tutuk kita. Namung panjenenganipun ingkang misungsungaken kurban utami. Sedajengipun dipun lajengaken pangandikanipun, kawula sami badhe surak-surak lan sukurna margi saking paduka. Gereja mbetahaken langkung kathah kabingahan. Kados mekaten gegayutan kalian kita. Gusti Yesus ngendika, aku iki teko supaya wedhus-wedhus padha duwe urip kanthi kalubiran. Panjenengan saged semak Yohanes 12 ayat 12. Yohanes nyerat, dene anggonku nulis bab iki mau kabeh marang kowe iku supaya kabungahanku dadi sempurna. Setunggal Yohanes 1 ayat 1. Gusti kagungan karso supados kita nikmati kapenuhan gesang. Katang kula monggo mandek. Ngangge dolanan gereja lan mandek sanjang aku nggabung ing sajroning golongan ek lan aku nglakoni satunggaling perkara. Saripatinipun inggih menika, menapa Sang Kristus menika caket kalian panjenengan wedha menika? Menapa Sang Kristus menika caket kalian panjenengan wedha menika? Sang Prabu wis mbeto aku menyanging jero kedhatoni. Kawula sami badhe surak-surak lan syukurna margi saking paduka. Kawula sami badhe ngalembono sih paduka ingkang ngungkuli anggur. Sampun samestinipun sami tresno dumateng paduka kadang kula. Detik menika saged ugi yutan tiyang ing saindenging negari ingkang kanthi suksukan mlebeting bar. Menawi kula wonten ing salebetipun kahanan kados tiang-tiang menika, kula saged ugi badhe nindakaken perkawis ingkang sami. Tiang-tiang menika mbetahaken menapa-menapa ingkang saged dipun ginakaken kangge ngadepi gesang. Kathah ingkang gadhah anggepan mbetahaken inuman keras supados saged ngelampahaken bisnis. Kathah ingkang rumaos mbetahaken inuman keras kangge saged ngelanggungi dalu-dalu ingkang sepen. Gesang karaos sanget awrat kangge tiang-tiang menika. Gesang ingkang saestu remit kanggenipun tiang-tiang menika. Kulo namung kepengin matur menawi panjenengan dados jejering putrane Gusti Allah. Panjenengan tentu tansah mangertos menawi Gusti Allah menika nresnani panjenengan. Kateng kulo katresnanipun Gusti Allah menika mancar jembar ing salebeting manah kita dening Sang Roh Suci ingkang dipun paringaken dumateng kita. Panjenenganipun ngersakaken katresnanipun nyoto kangge kita. Panjenenganipun ngersakaken wujudaken katresnanipun dumateng kita. Menika temtu langkung sae ketimbang lenggahing bar. Lan aja nganti kowe mendem anggur, awit anggur iku nuwuhake hawa nepsu, nanging kapenuhana ing roh. Efesus gangsal ayat 18. Ayat selajengipun makaten unggalipun lan rerasanana siji lan sijine nganggo mazmur kitung pamuji lan kitung kasukman ngitungo lan sorak-sorak kagem Gusti kanthi tulusing ati. Efesus gangsal ayat 19. Kulo lega ing manah ayat Paulus mboten nyerat kidung no wong siji lan sijine. Ya, kulo niku wonge ra iso ngitung. Nanging kulo saged maratelaken kidung. Mboten badhe nyakitaken menawi panjenengan sanjang perkawis menika. Koso wangsulipun kateng kulo badhe karaos ngremenaken mireng puji Gusti saking sedaya tiyang pitados. Kita perlu muji Gusti wekdal menika. Kawula sami badhe ngalembono sih patuko ingkang ngungkul anggur. Selajengipun dipun ngendikaken, sampun sakmestinipun sami tresno dumateng patuko. Sinten ingkang sakmestinipun? Tiang-tiang menika inggih menika tiang-tiang ingkang dados kagunganipun Gusti. Inggih tiang-tiang menika ingkang matur dumateng panjenenganipun gendeng kula. Panjenenganipun sampun damel tiang-tiang menika jumeneng piyambak lan tiang-tiang menika lomba ing salebetipun perlombaan gesang kanthi ningali Gusti Yesus ingkang nitahaken lan ingkang nyempurnakaken iman kita. Para pamirsa kekristenan, inggih menika urusan katresnan. Kita tresnani Gusti Yesus Kristus awet panjenenganipun sampun langkung rumiyin tresnani kita. Panjenenganipun sanget dening tresnani kita kanthi mekaten masrahaken sadayanipun dumateng kita. Panjenenganipun ugi ngendika dumateng kita, aku ngersakake katresnanmu. Inggih menika ingkang dados cap. Melami panjenengan boten tresnani panjenenganipun ampun lelamisan. Jujur kemawon lan bucal ingkang sanesipun. Menawi panjenengan boten tresnani Gusti, sadayanipun dados mboten wonten paedahipun. Samenika semak katresnan ingkang dipun tanggapi dening tiang pitados kados ingkang wonten ing salebetipun Mazmur 23. Duh Allah, paduka menika Allah kawulo. Kawulo ngupados paduka, nyawa kawulo ngorong dumateng paduka. Daging kawulo kangen dumateng paduka kados siti ingkang garing lan gundul kasatan toyo. Panjenengan saged maos ayat kali Mazmur 23. Menapa panjenengan ngorong dumateng Gusti Allah? Gusti Yesus ngendika, sing sapa ngelak iku maranono aku lan ngumbio. Yohanes 7 ayat 37. Kados mengaten angin kawula tumengo dumateng paduka wonten ing pasujen kalayan nyawang dateng karosan saha kamulyan paduka. Mazmur 23 ayat 3. Ing mriki papan kembalipun pengantin wanita. Selajengipun dipun pratilaken. Mazmur 23 ayat 6. Amargi sih kadarman paduka langkung sae tinimbang gesang. Lambe kawula badhe memuji asma paduka. Inggih makaten punika anggen kawula badhe ngluhuraken paduka ing salaminipun kawula gesang. Ngulaaken tangan kawula margi saking asma paduka. Nyawa kawula kados katuwaling gajih saha sungsum. Kalayan lambe ingkang asurak-surak cangkem kawula ngaturaken pamuji. Kersanipun tutuk kita umyek ngluhuraken panjenenganipun. Sayektosipun paduka sampun dados pitulungan kawula, saha kawula saged surak-surak wonten ing auping suwi paduka. Mazmur 23 ayat 8. Para pamirsa, panjenengan temtu tasih muting wekdal Gusti Yesus maratelaken bilih panjenenganipun ngersakaken nglempakaken Yerusalem ing sangandhaping suwi panjenenganipun kados babon ayam nglempakaken lari-larinipun. Semak Matius 23 ayat 37. Inggih menika ingkang nyukani gambaran dumateng kita gegayutan katresnan lan kersanipun kangge ngayomi ingkang mboten gadah daya saking bebaya. Panjenengan kalebet tiyang ingkang mboten gadah daya, lah Gusti badhe ngayomi. Selajengipun dipun pratelaken wonten ing Mazmur 3 ayat 9 ngantos 12. Nyawa kawula rumaket dumateng paduka. Sarto asto tengen paduka nyepeng kawula. Nanging tiyang ingkang sami ngangkah dhateng nyawa kawula sami dawahing telenging bumi. Sami badhe kaulungaken dhateng ing panguwasing pedhang tuwin badhe dados semangsaning segawon ajak. Nanging Sang Prabu badhe suka-suka amargi saking Gusti Allah. Sok tiyang ingkang supados demi Gusti Allah badhe nglairaken panggunggung amargi sedaya tiyang citra sami kabungkem cangkemipun. Makaten seratan saking Mazmur 3 ayat 9-12. Inggih menika kegambaran ngedapi-dapi kegayutan sumarahipun tiyang pitados dumateng Sang Kristus. Para pamirsa, kula badhe maosaken wangsul dhateng Kidung Agung utawi mustikaning kidung ayat gangsal 6 bab 1. Kula badhe waosaken. Duh para putri ing Yerusalem. Pancen pakulitanku ireng nanging manis. Kadi kemai bongso kedar lir klambu-klambune wong Salma. Ojo kok gateake anggonku ireng, amarga sumeleting surya ngesengake aku. Putra-putrane ibuku padha muring-muring marang aku, aku didadekke panjaga pakebonane anggurku dhewe ora ndak openi. Para pamirsa panjenengan gatosaken kemai bongso kedar. Kemai bongso kedar menika kadamel saking kulit pindo utawi mindo jawi. Malah ngantos semedasa menika ing mriku kathah tiyang ingkang gesangipun pindah-pindah ingkang ngedekaken kemah-kemah cemeng. Kadang kula ing medal pengantin wanita sanjang piyambakipun kulitipun cemeng. Piyambakipun sampun ngatingalaken saking suku menapa. Piyambakipun menika perawan Yahudi ingkang asalipun saking daerah Sunem. Piyambakipun nyetakaken anggenipun cemeng kulitipun piyambak, keluarganipun nyambut damel dados tiang tani, nyewa salah satunggal kebon anggur ingkang dados gadahanipun Sulaiman, lan keluarganipun nyambut damel ing mriku. Kulitipun geseng, margi kenging sinar srengenge nanging ayu. Cemeng menika ayu, kados mekaten ingkang asring kita pireng ing jaman samenika. Panjil leres mekaten, kulit cemeng ugi tetep ayu, menawi manahipun nyektos ing pamirsanipun Gusti. Pigmen kulit babar pindah mboten penting. Ingkang penting piyambak inggih menika manahipun. Gitu, para pamirsa. Oh, ayu rupane, nek atine ora apik, ayo repot. Gitu, sing penting niku ayu atine. Katang kula. Kadah tiang ingkang gadah pemanggih saged lebeting pangayunanipun Allah ingkang suci tanpa tutup. Mboten wonten setunggal sedherek ingkang saged mlebet ing pangayunanipun Allah ingkang suci tanpa tutup kayektosan Sang Kristus. Inggih menika ingkang dados pangayoman kita ingkang dados pangertosan sanes saking tutup inggih menika suwi panjenenganipun. Panjenengan lan kula kedah ngrasuk-rasukan kayektosan Sang Kristus iwet mlebet ing ngayunanipun Gusti Allah. Selajengipun katang kula kita wangsul dhateng perawan ingkang kulitipun cemeng awet saking kenging sunaring srengenge. Piyambakipun nyambut damel ing jawi griya awet lari-lari ibuipun saestu nesu dumateng piyambakipun lan ngengken njagi kebon anggoripun. Perawan menika sanjang kebon anggurku dhewe ora tak jogo. Inggih menika gambaran saking badanipun piyambak. Piyambakipun ayu alami nanging boten wonten ingkang ngalembono awet piyambakipun boten saged ngrawat badanipun. Piyambakipun boten gadah wekdal kangge kisah dhateng salon supados nata badanipun. Piyambakipun boten gadah wekdal nata rambut, piyambakipun boten gadah wekdal ngrimat panonipun, piyambakipun boten saged nindakaken menapa kemawon ingkang saged nambahi ayunipun. Sedayanipun menika dipun tilaraken awit piyambakipun kedah nyambut damel ingkang saestu. Kadang kula manungsa mboten ayu ing pamirsanipun Gusti Allah. Kala-kala kita gadah anggapan pilih alasan Gusti Allah ketarik dumateng kita awet kita lare ingkang manis lan ngremenaken. Koso wangsulipun kita menika awon kulit kita geseng awet sunar srengenge. Kita mboten narik ing pamirsanipun Gusti nanging panjenenganipun ngendika pilih panjenenganipun badhe andadosaken kita penganten ingkang ayu. Gambaran indah menika kepanggihaken ing serat Efesus gangsal. patuladan ingkang dipun paringaken dumateng para kakung inggih menika sihipun Sang Kristus kangge gereja. Kula badhe maosaken Efesus gangsal ayat selangkung ngantos 17. Wong lanang, kowe padha nresnanana somahmu padha karo Sang Kristus enggone nresnani pasamuan lan ngorbanake sugengi kanggo pasamuan. Srana mengkono Sang Kristus nyaosake pesaman marang Gusti Allah, srana piwulangi sawise pesaman mau karesikake srana baptisan nganggo banyu. Kersane supaya pesaman mau dadi indah, suci lan sempurna tanpa blentong, ora pingget utawa cacat liya-liyane sumaos ing panjenengane piyambak. Para pamirsa, Sang Kristus mbeto kita dateng salon. Panjenenganipun badhe moles kita kangge dados penganten kagunganipun tanpa blentong utawi kisut suci lan sempurna. Cariyosipun kalajengaken. Perawan sulamit sanjang kegayutan pangen ingkang nembe kemawon dipun panggi. Cobi panjenengan semak ayat 7. Duh gantilaning nilaning wang, kawula mugi paduka wartosi. Wonten ing pundi angin paduka angin mindo. Wonten ing pundi angin paduka mlegungaken pepantan paduka ing wanci dalu. Awit punapa dene kawula ngantos kados tiyang lembara celak pepantanipun mindo mitra-mitra paduka. Ngaten nggih. Niki nek tiyang sedherek ngomong rak kados ngaten nggih. Nah, panjenengan semak ketinggalipun piyambakipun menika pangin istimewa kali makaten boten wonten mindanipun ingkang katingal. Perawan menika ugi tanglet kegayutan mindanipun sang pangen ketinggalipun boten ngakeni. Kita tingali ing ngandhap awit wonten perkawis ingkang saestu aji. Yohanes sedoso ayat 18 lan 16 kula badhe waosaken. Gusti Yesus ngendika, aku iki pangon kang utama sarta aku niteni kang dadi wedhus-wedhus kulan. Wedhus-wedhusku padha wanuh marang aku. Aku isih duwe wedhus liyane meneh kang ora saka ing kandhang kini. Wedhus-wedhus iki ya perlu ndak giring uga lan padha ngrungokake swaraku sarta bakal dadi pepantan siji, pangon siji. Para pamirsa, kita asring ngaturaken pitakenan. Kita asring ngaturaken pitakenan sami kados dene praman sulamit ingkang tanglet dumateng pangen gegayutan mindo ingkang sanes. Inggih menika bangsa kafir. Menapa tiang-tiang menika kesasar? Kita kepingin mangertos gegayutan wucalan pemilihan. Kita kepingin mangertos menika lan menika menapa piyambakipun mlujeng utawi menapa piyambakipun sampun pitados. Kateng kula. Kita asring ngadili sinten kemawon ingkang wonten ing sakiwa tengen kita. Tinimbang nangkretaken kalenggan tiang sana sing salebetipun Sang Kristus langkung sae kita mesthekaken mapanaken badan kita minangka mendo kagunganipun. Inggih menika ingkang kedah kita katosaken sang pangin paring jawaban. Duh wanita kang sulistyo dewi ana ing satengahe para wanita menawa kowe durung sumurup ngetutno tapak-tapake wedhus lan anguna cempe-cempemu ing sacedhaking pakemahane para pangon. Panjenengan saged semak ayat 8. Kados mekaten menika jawaban Gusti Yesus dumateng kita satunggal teolog meratelaken nyawaku uga dingon. Kumpulan wedhus kang dingon panjenengani kanthi pikiran tembung-tembung lan tumindak. Ora-ora iku pangandikan paduka kalisih rahmat paduka nyugihake samukawis papan. Kateng kula, kita kedah nyukani nedha saking pangandikanipun Gusti lan kita kedah martosaken pangandikan dumateng sedaya tiyang. Penganten Sang Kristus ingkang dipun sandingaken kalian piyambakipun ing satunggalipun wekdal benjang kedah martosaken pangandikanipun Gusti ing wekdal menika. Minangka badan tiang pitados, kita gagal nindakaken salajengipun dipun ngendikaken menawa kowe durung sumurup. Wonten kathah perkawis ingkang boten gadah jawaban. Ewedal tasih dados pendhita meneman, kula nyobi pados jawaban atas samukawis. Kula nampi pitutur ingkang sae. Aja ngejarake kang ora kok ngerteni, ngganggu apa kang kok ngerteni. Kateng kula menapa panjenengan mangertos Sang Kristus sedo kangge dosa panjenengan? Menapa panjenengan mangertos menawi panjenengan kumandel dumateng panjenenganipun? Menapa panjenengan ngendhelaken Gusti? Panjenengan saged matur, aku ngerti panebusku kang gesang. Ayub 19 ayat selangkung. Panjenengan saged janjang, aku ngerti marang sapa aku percaya. Kalih Timotius 2 ayat 12. Paulus saged meratelaken menika nanging kula mboten mangertos menapa Paulus sanjang bilih piyambakipun mangertos sedaya wucaran pemilihan. Dados Ngejaraken menapa ingkang boten kita mangertos, ngganggu menapa ingkang boten kita mangertosi. Inggih menika ingkang pangin ngendikaken dumateng perawan menika. Boten sisa bingung kegaitan menapa ingkang panjenengan boten mangertos. Panjenengan kedah sampun mantep pilih panjenengan sampun nyukani nedha mindo-mindo panjenengan. Inggih menika tanggel jawab panjenengan. Kadang kula wonten wanita ingkang namung saged lesering papan patileman ingkang mirengaken giaran kula menika piyambakipun asring SMS. Nyuwun supados anggenipun kula mucal kitab menika radi alon. Awit piyambakipun kepengin ngelaraken pangandikan menika dumateng tiyang sanes. Kula yakin piyambakipun kathah bingung kekaitan kathah perkawis lan kathah pitakiran kegiatan menapa ingkang boten dipun mangertos. Nanging sinaosa kados mekaten wanita menika boten nate tanglet ing serat-seratipun utawi ing SMS-ipun. Piyambakipun nyisihaken wekdalipun kangge martosaken pangandikanipun Gusti. Inggih menika pasipun ingkang dipun ngendikaken pangen dumateng perawan menika. Pangen menika ngendika, kowe ora perlu ngerti bab wedhus-wedhus kang liya. Wenehi mangan wedhus-wedhusmu wae. Panjenengan kedah yakin menawi panjenengan sampun nyukani pangandikanipun Gusti dumateng para mendo menika. Kula sikek semanten, kita ndedonga. Kanjeng Rama sampun kawula wedharaken pangandikan paduka. Kintenipun Sang Roh Suci piyambak ingkang badhe nuntuni sederek-sederek kawula menika supados sederek-sederek kawula menika dipun kiyataken imanipun dumateng paduka. Matur nuwun Gusti, ing asmanipun Gusti Yesus kawula netunggal. Amin.